Tere! Sa kuulad Sotsiaalkindlustusameti taskuhäälingut Jutus on iva. Hea kuulaja! Teise hooaja esimese saate külaliseks on hüvitiste osakonna nõunik Kristjan Karram. Olgu juba ette öeldud, saate teema on nii huvitav kui ka kasulik kuulemine. Head kaasamõtlemist!
Ma alustaksin enne kui sa saad rääkida sellest teemast tegelikult, millest sa tahtsid tulla rääkima. See meil on selline kena komme seda inimest natuke avada ka. Et Kristjan, sa töötad Sotsiaalkindlustusametis hüvitiste osakonnas ja oled nõunik.
Täpselt nii.
Ja osalt öeldes see ameti nimetus nõunik võib tähendada ilmselt väga palju erinevaid asju, mis tõttu ma küsingi, et mis see igapäeva töö valdkonda sulle nagu päriselt kuulub?
No kui mulle töökuulutus ette sattus esimest korda, sellel isegi juures oli kliendi vaate nõunik. Ja mind tahetigi tegelema just perehüvitiste peale tuua, eks ju. Ja üks juhkene tore esimest öeldi oli see, et kuna mul endal laps ei ole, siis ma olen väga hästi suudan samastuda need esmakordsete lastevanematel, kes mitte midagi algusest peale ei tea. Teen endale asja täpselt samamoodi selgeks. Ja põhimõtteliselt minu roll ongi siis olla nagu empaatiline nõunik, mitte siukene näotu nõunik, kes peaks aru saama, et mis siis nende lastevanemate, eriti esmakordsete vajadused on seoses hüvitistega. Et kuidas nad sellest paremini aru saaksid, mida nad praegu teevad, kuidas nad käituvad, kuidas nad seda hüvitist välja võtavad ja kuidas siis see kõik protsess neile lihtsamaks teha.
No sa kirjeldad selliseid üldiseid asju, aga no, kui me tahaksime ette kujutada, et millega algab ja lõpeb sinu tööpäev ja sinu töökohaks on meie Tartu osakond, et millega see tööpäev algab?
No, algab kohviga. Ja siis edaspidi algab tõenäoliselt Exceli tabeli lahti võtmisega. Aga noh, selles mõttes edasi läheb asi ka inimlikumaks, et ühel hetkel loen Exceli tabelit ja vaatan sellised suuri numbrid ja teisel hetkel helistan siis täitsa klientidele, eks siis vanematele, kes on näiteks annud mingisugust tagasisidet meile, et näed, see asi töötas hästi või see asi töötanud üldse. Noh, meeldib alati helistada neile, kes ütleb, töötas hästi, aga pean helistama rohkem neile, kes ütlevad, et ei töötanud üldse. Põhimõtteliselt jah, päeva jooksul saab nii numbrid vaadatud ka kui inimestega suheldu ja see tõttu on nagu täitsa toredat vahendust saab terve päeva.
Sinu tööpäev lõpeb nüüd ilmselt vist enam mitte kohviga? Või...
Ei, siis enam mitte. See on rahuldunud ohkega, ütleme niimoodi.
Et päev läks korda?
Ja.
No, sa andsid tegelikult juba ise ka välja, et me räägime täna hüvitistest ja sa tõid ka siia teemana siis vanemahüvitised ja õige pea. 2022. aastal, 1. aprillist, siis jõustub vanemahüvitiste süsteemi reform. Ja sellega kaasnevad mitmed muutused, mille eesmärk on teha siis uut ilmakodaniku kasvatava pereelu oluliselt lihtsamaks ning sujuvamaks. Need muutused puudutavad peresid, kuhu siis laps sünnib 1. aprillil 2022 aastal või siis hiljem. Inimesi ilmselt selle tõsise jutu kõrvale siia. Huvitav ikka ju alati see, et kas nad kohe rahalises mõttes midagi võidavad või kaotavad.
See on ka kohe ju see tunne, et kui midagi muutub, siis alati halvema poole. Aga tegelikult asi üldse nii ei ole. Et see ümberstruktureerimine vanemahüvitisel teeb minu arvates asja lihtsalt kõvasti paindlikumaks ja seetõttu on igal lapsevanemal endal võimalus palju täpsemalt enda vajadustele vastavalt hüvitist välja võtta, eks või lapse kodus olla. Ja see muutub üks osa paindlikumaks ja teine osa mõned asja muutuvad ka lihtsalt paremaks. Näiteks lisapuhkepäevi tuleb juurde. Kui enne oli 3-6 puhkepäeva, siis nüüd sest 2022 aastast tuleb 10 puhkepäeva. See on siis lapse kohta kuni 30 kokku. No sellist üks näide sellest. Minu teada halvemaks midagi küll ei lähe. Olen uurinud ja ei ole aru saanud, kuidas halvemaks jääks võinud.
Kristjan, võib-olla see küsimus on võib-olla mitte väga isegi õige või kohanud, et see uus reform, miks on nagu nüüd näiteks see päevade arv 10 ja ennem oli vähem, et kas need käärid olid eelmisega niivõrd suured, et kellest või millest see nagu üldse alguse sai?
Idee seal taga ongi siis nagu just soodustada töö ja pereelu ühildamist, et ei oleks momenti, kus peab valima ühe või teise vahel. Ja selline just paindlikkuse ja puhkamise võimaldamine minu arust seda suudab teha küll. Et kui ongi noh, aastaid kümneid tagasi aru saan, et noh, ma julge jääda eks lapsele koju, et mis minu karjääriga juhtub ja mis noh, eks, seal saab, töökohas saab, siis praegune idee ongi seda, et võimaldada erinevate töötüüpidega, erineva peremudelitega ja kasvatusstiilidega, kuidas iganes inimene ise soovib, anda talle võimalus, et riik on ikka ja alati paneb üle alla kõrval.
Aga no ka kuidas siis ja see vanemate elu lihtsamaks teeb?
Näiteks võtta ühte reformiga kaasnevat muudatust. Kui praegusel hetkel on võimalik vanemahüvitist võtta välja kuude kaup, siis 2022 aastast on võimalik teha seda lausa päevade kaup. Ja omakorda see jagatav vanemahüvitis, mis on üks nendest neljast nii-öelda uuest vanemahüvitise liigist, mida saab siis niimoodi päevade kaupa välja võtta, seda saab vahetada täitsa isa ja ema vahel. Kui muidu praegusel hetkel ongi see, et on see suur kuuajane siukene blokk ja võtad selle kuu aega oled ja see näid üks vanem, siis tegelikult uues süsteemis on jällegi palju rohkem sellist võimekust, et pere saab läbi rääkida, et no, praegusel hetkel tahaks olla mingisuguse nädallõppu, eks ju ema pikem nädallõppu võtta sellepärast, et ei jaksa võib-olla veel nii kõvasti töötada ja omakorda siis isa teab, et tal see no, kuu töös midagi põlema ei lähe ja saab vabalt natukene lapsega koos olla sel ajal, eks ju. Et jah, just see on siukene üks kindel kasu lapsevanemale.
Kas see tähendab ka seda, et peab kogu aeg mingisuguseid taotlusi tegema, muutma, et kui ma tahangi, nagu sa ütlesid, seda varianti kasutada, et tegelikult see plaan võib olla suhteliselt lühike, aga see plaan võib olla ka mitu korda muutuv. Et kuidas nagu see on ära organiseeritud?
Kohe algusest peale, kui sa tead väga hästi ette, mis sa tahad järgmine terve see vanemahüvitise perioodi teha, ongi sul võimalik hästi lihtne kalendris panna meie iseteeninduses põhimõtteliselt paika, et need päevad ma olen ja need päevad ei ole. Ja siis me vaatame ära ja nii edasi ja edasi. Ja kui tekibki vajadus selle muutmiseks, siis jällegi meie iseteenindus olen näinud küll, meil siin arendatakse seda täitsa pale higis, kolleegid teevad rasket tööd, et kõik oleks ilusti olemas, ongi tehtud nagu kasutajale niivõrd mugavaks, et jah, kui alguses detailplaani tahad muuta, siis on seda võimalik täiesti nagu jooks pead teha kahte uusi taotlusi, kui sellise on kohe kindlasti, et see, seda ei ole üldse vaja karta, et reede vabaks võtmiseks pean tulema paperitega klienditeenindusse. Täitsa võtta telefon lahti ja logi meie sellesse iseteenindusse sisse ja tee seal lihtsalt paar mitmed päpet asja.
Aga äkki mõnedel on ka vaja seda klienditeenindusse tule ka, kas see asi ka nagu säilib, et inimene saab koha peale tulla?
No,
sest võimekus on inimestel ikkagi väga erinev.
Kui katk lubab, siis me ju kedagi ära ei saada klienditeenindusest, nii et eks ikka. Ja meil on klienditeenindus käib seda täiesti nii küsimas üldiselt perehüvitiste kohta, kui ka esitamas siis taotluse juhul, kui ei ole võimalik seda teha või ei ole lihtsalt soovi teha seda interneti teel. Et seal ka tehakse tublid tööd inimeste vastu.
Kuidas selline plaan sobib tööandjatele? See koormus on selline kõiku ilmselt, et vahepeal on ta suurem ja siis ma ükspäev tunnen, et ei, et ma nüüd vajan jälle neid lisapuhkusid. Kas see üleminek on kerge või mis takistused seal näiteks on mõistmisel sellist süsteemi?
Jah, see tööandjate puhul võib olla otsa loomulikult jällegi tunne, et tuleb bürokraatiat juurde ja ma võin kaotada oma töötaja hästi kiiresti kuskil ära, et nüüd ta otsustab, et tahab pikemat nädalavahetust, neljapäeval ja reedel läheb. No täitsa ikka selles mõttes niimoodi ei ole, et tööandja peab ka tutvuma selle puhkuse plaaniga ja tal on õigus ka selle, no, tal on seadusantus õigus. Sellel siis ära öelda vastavalt sellele, kas see sobib ja omakorda seda ei tohi anda ka liiga väikese etteteatamisajaga, eks ju tööandja. Kindlasti tööandjal on selles osas täpselt samasugused õigused, nagu ta oleks tal muidu puhkuse määramisega. Printsiip, mille põhjal seda kujundatud on, ongi see, et oleks ta aus siiski ka tööandjale ja nõuaks siis tööandja ja töötaja inimest moodi läbi rääkimist, et ei ole jah seda, et viskab vastaka lauale ja ütled, et homme lähen mine last kasvatama. Aga samas see tööandjate küsimus on ka sihukene, et see ju oleneb kõvasti sellest töökohast. Kui me oleme praegu rääkinud konkreetselt inimestega, siis on väga suur erinevus ju selles, kes on IT-sektoris ja saab teha võib-olla tööd kodus niipina või kes on siis päriselt näiteks liinitööl, kus ongi vaja sul graafikuga paika panna väga täpselt, et kas nüüd saab olla või mitte. Mõned tööandjad pruugivad seda suurema entusiasmiga vastu võtta või probleemi mitte näha ja teised võib-olla seda ka näevad, aga no, teised jällegi poliitiline eesmärk on ju anda siiski inimestele aega ja võimalust olla lastega kodus. Ja no, ka see väärtus on midagi, mida me peame taga ajama.
See ei ole mitte üks sellest samas suuremas plaanist, et kuidas siis päriselt ühildada seda töö ja pereelu.
Absoluutselt.
Sa ennem ütlesid, et sinu tööpäeva kuulub ka nii-öelda vanematega suhtlemine ja nii-öelda siis küsimine, et kuidas nad on selle nii-öelda selle olemasoleva hüvitise süsteemiga ka praegu rahul või siis mitte rahul, et millega rahul ollakse praegu?
Noh, kõige rohkem öeldakse meile antud tagasides seda, et see on lihtne kiire aru saada. Et tegelikult oleks väga rahul, kui me kogume tagasisidet, siis suur valdav enamus on tegelikult rahul. öeldakse, et võrreldes varasema ajaga, eks ju, et näiteks eriti vanemad, kellel on olnud vanasemad ka juba lapsi ja varasemad taudanud hüvitisi mõnda aega tagasi ja ütlevad, et nüüd on kõik nii lihtne, et vanasti oli palju keeruka. Ja noh, mõned räägivad, et üldse võiksid kõik e-teenused olla nii lihtsad ja arusaadavad, et tegelikult meie disaini põhimõte ongi see, et iga inimene tuleks lihtsalt ühe korra iseteenusse sisse teeks oma selle toimingu ära ja rohkem tal ei olegi tegelikult asja. Noh, see ideaalne klient, eks ju, et ta oleks nii lihtne see asi. Paljudel tõesti niimoodi ka on. Kahjuks tulevad ka eraldi juhtumid, eks ju, et mida ongi väga raske ette näha, aga me ikkagi üritame neid alati ennetada, kus ongi olukord, kus näiteks mingis olukorras on võimatu teha seda ühe klikiga, et pead ikkagi üle küsima, et näiteks mina tean, et teenisin tulu nii palju, ma tahaks teada, kas ma ikka tohin seda hüvitis praegu võtta või mitte, eks ju. Ja siis me ilusti vastame ja ütleme, et jah, oleneb, kui palju sa teenisid, siis vaatan, et siin on see ülempiir, siin on see keskmine piir. Ja totse loomulikult. Ühelt poolt öeldakse, et hästi lihtne on, et saab ühe klikiga tehtud ja teisalt on ka inimtüübid, kellele meeldib olla hästi kindel selles, et mida nad teevad, on õige. Ka seda kiidetakse. On alati öeldud, et kes iganes võttis infotelefoni vastu, tema oli hästi viisakas ja tubli ja kohe on selged vastused või ise teinud see suhtluses, anti kohe tore vastus ja eks see inimsõbralik lähenemine ka meeldib nendele klientidele.
No, alati on ka natukene neid inimesi, kes tahavad toriseda, et mille üle siis natukene ollaks rahulolematud või tahetakse, et midagi oleks teistmoodi või paremini.
Raha. Tahaks, et raha oleks mitte teistmoodi, vaid rohkem. Ja siin on otse loomulikult aru saada, et kuna vanemahüvitise ja sünnitoetuste ja kõikide muude perehüvitiste liikidega on ju selgelt määratud, kui palju keegi raha saab, ja vanemahüvitise puhul oleneb see ka eelnevas sissetulek. Tõesti on hästi selge näha, kus need, kellel kahjuks vanemahüvitis ei tule nii suures määras, nemad nii õnnelikult selle protsessi üle ei ole, eks ju. Ja need, kes saavad seal suurtemates määrades, neil pole mitte midagi ette heita. Teised asjad on ka pigem sihukesed ühekordsed, et mis on keerukam, on näiteks see, kui on inimene töötanud välismaal või elanud välismaal ja siis on natukene rohkem seal ootamist, sellepärast me peame ka välisriikidega suhtlema ja noh, kellegile meelde eks ju oodata, et ka neid olukordi tuleb.
Kas see tähendab seda, et selle vanema hüvitise teemaga võiksid, ütleme, sellised tulevased vanemad nagu varem olla kursis kui võib-olla või noh, kuidas seda üldse saavutada tegelikult, sest tavaliselt ju meid puudutavad ikkagi teemad siis alles, kui need teemad on meile kätte jõudnud. Et kuidas te seda oma sihtrühma praegu nagu püüate seda sellise teavitusega, et noh, üks asi, et teete kena voldiku ja seal on kõik ennast kirjutatud, aga noh, loeb seda ikkagi see, kes seda otseselt nagu püüab.
Mm-hmm. Eks muidugi teine asja on ka see, et tulengi siia sama rääkima sellest, et mis meil eest tulemas on. Ega see sihtrühm ongi tegelikult need samad vanemad, kes siin selle kuu jooksul ja järgmise kuu jooksul avastavad, et neil on perre lisad olemas, et kuna nende eeldatav sünnikuupäev, siis neil lastel ongi juba 1. aprillist 2022, ja nemad meie sihtgrupp olekski, et ma loodan, et nad kindlasti kuulevad tänast juttu, mis siin. Ja mis on paljuski välja tulnud, on tegelikult see, et inimesed räägivad oma vahel. Kui sa oled last ootamas perega, eks ju, siis sa räägidki nendega, kes on juba lapse saanud. Ja siis nemad ütlevad sulle, et ahah, mul läks niimoodi ja naamoodi. Ja seda enam on meile väga kasulik, kui meie nagu praegused lapsevanemad, kes on hüvitis saanud, saavad protsessist hästi aru, teavad, et meie oleme olemas sihukene organ, riigi poolt määratud ameteks ju ja saavad seda edasi võtta siis uutele lastevanematele.
Kristina, aga mis sa arvad, kas inimeste julgus küsida ja üldse pöörduda ametiasutusse saamaks infot on pigem tõusnud, tõusmas ja et inimesed tunnetavadki, et aga see ongi see minu asutus, mis on täitsa loogiline, kus ma saan oma vastused ja need küsimused. Noh, ma ei peagi võib-olla kalati saama oma sõbralt või tuttavalt, vaid pöördume inimeste poole, kes tegelikult selle teema valdkonnaga töötavad iga päev.
Ole jah, et mingil määral tahaks väitida ka seda saunajutu fenomeni, et mina olen kuulnud, et saab hüvitis nii palju ja lõpuks tullaks ootustega meie juurde, et aga minul sõbranna sai küll nii palju, miks mina nii palju ei saa. Et otse loomulikult tahaks seda, et tullaks professionaali juurde ka rääkima ja arutama. Ma ei oska öelda nii kindlalt ajaloolist konteksti, olen ise ka noored, et täitsa ei oska kauge ajaga võrrelda, aga minu arust tänapäeval küll muret ei ole, et üldse ei julgeta küsida millegi kohta, mis nagu vaevab. Mida rohkem on meil kanaleid, mis igale inimesele rohkem meeldib, noh, mõnele inimesele meeldib helistada infotelefonile, mõnele inimesele meeldib kirjutada, mõni inimene tahab näha päriselt füüsiliselt isikut, eks ju, et kõik suhtlevad eri moodi ja mida rohkem me kõike võimaldame, seda parem. Praegusel hetkel aga ma ütleks, et meie iseteenimise projekt on väga ilusti liikumas ja kuna ta ongi nagu selles mõttes niivõrd lihtne, et sa saad oma küsimuse sinna potsatada, just tegime statistikat ka, et no täiesti pika puuga valda enamus saab samal päeval või noh 24 tunniga, see tähendab ma vastuse sead ka kätt.
Aga tuleme nüüd tagasi ka nende vanemate juurde, et mu küsimus on siis selline, just selle tagasi tules ka taotluste juurde, et kas enne 2022. aasta aprilli perehüvitisi saavad vanemad peavad mingi uue taotluse tegema?
See on selles mõttes väga hea küsimus, et eile mul reaali inimene seda küsis ja juba on tunda, et see on peamine mure, et appi ja jälle tuleb mingi reform, kes ma pean midagi kirjutama ja ei sellega muret ei ole. Et need, kes on varasema süsteemiga enda need vanemahüvitise käima pannud, nendel varasem süsteem kestab edasi, kuni see ära lõpeb, eks või laps suuremaks kasvab. Ja need, kes sünnivad siis esimeses, need saavad siis uue süsteemi all, eks ju, ja mitte mingisugust muud raskemat asja ei ole. Et võibolla ongi see, et kui laps on 31. märtsi hilisööl sündimas, siis on võibolla see mõte, et kumbata nüüd jääb. Aga tegelikult parasematel vanematel ei ole mitte midagi muretseda.
Aga mis siis dekreedis saab?
No sellega ongi nüüd see peamine sisu sellele vanemahüvitise muudatustele. Et praegusel hetkel on olukord, kus kaks erinevat riigiasutust, haigekassa ja siis meie peavad tegelema selle sündmusega, mis on siis õnnelik lapse sünd. Ja omakorda meie peame hästi palju infot vahetama ja inimene peab kahe eri riigiasutusega tegelema ja see on siukene hästi ebaefektiivne värk. Ja siis see rasedussünnitus puhkus 22 aastal liidetaksegi siis Sotsiaalkindlustusameti vanemahüvitiste süsteemi. Et põhimõtteliselt praegusel hetkel on olemas kaks vanemahüvitist, see on vanemahüvitis ja isa täiendav vanemahüvitis, siis tulevikus on olemas neli, kuigi nad tavalisel perel on seda kolm. Need on ema vanemahüvitis, isa vanemahüvitis ja jagatav vanemahüvitis. Lisaks siis on lapsendaja vanemahüvitis, aga see tavaliselt ei puutu sünnihetkesse. Ja ema vanemahüvitis ongi ülisarnane vanale rasedus- ja sünnituspuhkusele, eks ju sellele hüvitisele. Et selle ajal ema töötada ei tohi, ta saab sissetulekut väga sarnastel alustel, et siis võetakse arvesse tema varasemalt palka. Ja lihtsalt erinevus on see, et ta saab seda nii ja sellega kaob ära igasugust bürokraatiat ja omakorda siis ka emapoolselt jõupanustamist, et pean nüüd tegelema ühe asutusega nüüd teise asutusega.
Ehk siis kõik ühest kohast, ühest asutusest?
Täpselt nii.
No väga võimas. Oskad sa veel midagi lisada? No kindlasti oskad, et mida sa tahad välja tuua selle uue reformiga, mis praegu tundus, et jäi nagu ütlemata, aga vajab kindlasti ära ütlemist ja just selle mõttega, et kas sa tahad äkki midagi südame peale panna inimestele, kes seda kuulevad või midagi soovitada, et siis ole lahke, mikrofon on sinu.
No kõigepealt ma tahaks rääkida võimalustest ja siis tahaksin otsa veel natuke mainitsada ka. Üks võimalus, mida ma hetkel ei ole veel maininud, on see, et jagatava vanemahüvitisega kaasneb ka õigus olla samal ajal jagataval vanemahüvitise. Et kui praegusel hetkel on olemus, eks ju see periood, kus on ka isa puhkus, eks siis isa vanemahüvitis ja seda saab võtta siis natukene enne lapse sündi 30 päeva ja idee on selles, et oleks siis selle kõige kriitilisemal ajal oleks olemas ema on siis ema puhkusel ja isa on isa puhkusel. Ja saaks ühel ajal terve pere nagu üksteisele toeks olla. Siis jagatav vanemahüvitis, mis on hüvitise liik, mis tuleb siis peale seda, kui on ära võetud ema või isa puhkus. Tavaliselt tähendab see umbes kuu aega peale lapse sündi, eks ju. Siis seda on võimalik samuti kahel vanemal võtta ühel ajal, aga kokku 60 päeva ulatuses. Et mitte terve kupatus olla kahekesi kodus, vaid siiski jällegi natukene end ise valida, et mis tundub olevat see, kas algusperiood on raske, või tahaks lihtsalt, et läheme tööle tagasi ja siis hiljem, ma ei tea, aasta pärast teeme siukese suure uuema puhkuse, eks ju, et oleks siukene hooajaline näiteks. Et see on nüüd lisajatus, mis sinna ka juurde tuleb. Muidugi selle arve, et läheb natukene see kogu vanemahüvitise periood lühemaks nii palju kui ühel ajal ollakse, eks ju, et on ainult lõplik number päevi, millega on võimalik olla puhkus.
Enne kui sa manitsema tahad hakata, mis sa arvad, mis selline süsteem, mida sa just praegu kirjeldasid, pikemas tuleviku vaates annab sellele perele ja sellele lapsele?
No minu lootus, võibolla ma räägin natukene jällegi enda mätta osas sellepärast, et mina meessoost isik olen, on see, et see natukene normaliseerib seda, et isa on päriselt alguses lapsega kodus. See on asi, millele me praegusel hetkel otsime ka nagu natukene rohkem sellist lahendust, seda hoiakut muuta, et ei ikka, noh, mis ma seal lapsega kõik olen, mida mina teha oskan, et on täitsa öeldud, et mul ju tisse küljes ei ole, et mis ma selle lapsega kodus passin. Ma arvan, et on väga palju kasu ka muidu, eks ju, isa kohal olekust kodus. Ja see annab siis esiteks võimaluse ju lapse selle algusaastatel panustada mõlema vanema poolt, tekitada paremad suhet ühe ja teise vanemaga ja kindlasti aitab see ka siis omakorda peresisse stressi maadamist, kui on tõesti võimalus nagu mingisuguseid tööülesandeid jagada, et lootus ongi sellest, et sellest on lihtsalt sidusam perekond pikas perspektiivis.
Mul on tunne, et see, mida te teete lisaks hüvitistele, on ka väga laias laastus mingi teatud viisil ennetus mingisugustele teemadele võib-olla, mis meil siin sotsiaalkindlustusametis on need teemad, kus me peame tegelema tihti ka juba inimeste aitamisega. Nüüd see manitsuse pool.
Oh, manitsuse pool. Manitsuse pool on ka natukene hea asjaga seotud. Aga kuna vanemahüvitise saamise ajal on see inimene, kes on lapsega kodus, siis on õigustatud saama endale kahte lisa nii-öelda hüvitise laadset asja. Üks neist on kogumispensioni täiendavad sissemaksed. Kui ei ole teisest sammast raha välja võtnud, ikka veel maksad sinna edasi ja kasvatab last, siis riik põhimõtteliselt maksab sinna veel sinu eest juurde. Sellel lisaks on pensioniga seotud ka see, et kui sa oledki last kodus kasvatamas ja tööd ei tee, siis see siiski loeb sinu pensioni staaži arvutamisel. Ja kui lõpuks on see läheb kokku arvutamiseks pensionile minek, siis vaadatakse, et aha, kui palju ta nüüd töötaseks, juba selle põhjalt tuleb pensioni suurused. Ja ka see loeb siis, kui sa oledki vanema hüvitist saamas, vanema puhkusel lapsega kodus. Kolmas asi veel, mis seal juures on siis ravikindlustus, kui sa oled lapsega kodus. Siis sul on õigus ravikindlustusele. Kui sa oled lapse kodus, siis sa väga tõenäoliselt või suur võimalus on, et sa tööl ei ole ja selle kaudu eks ju ravikindlustust ei saa. Aga kuna riik maksab põhimõtteliselt nagu sotsiaalmaksu sinu eest edasi, kui sa lapse kodus oled, siis selle kaudu tuleb ka ravikindlustus. Ja manitsemise koht on see, et me oleme natukene seda täheldanud ja tahaks, et tulevikus seda nii palju juhtuks, on see, et otsustatakse vanema hüvitis anda siis nii-öelda isale. Pere otsustab, et isal on olnud suurem sissetulek. Last ema saab seda vanema hüvitist edasi, aga ema jääb reaalselt siis töötuna koju last kasvatama. Ja sellisel hetkel on väga suur tõenäosus, kui ta just ei ole ülikoolis või tõesti ei tee tööd, eks ju. Ja kui ta töötuna jääbki täie kohaga koju kasvatama, aga vanema hüvitist ei saa, siis on väga suur tõenäosus, et tal ei ole ravikindlustus. Ja see on selles mõttes ju väga ohtlik, eks ju. Et ja ema tervis ei ole ka kõige paremas seisukorras võib-olla peale lapse ilmale toomist ja sellel perioodil peaks ikkagi olema tal ravikindlustus olemas. Et, minu manitsemise koht on see, et ikka tasub väga selgelt järgi mõelda, et kuidas on kõik pereliikmed kaetud ravikindlustusega ja mõeldagu tuleviku peale pensionistaaži ja pensionisaamise mõttes, enne kui on nagu idee, et kumb saaks kohe praegu rohkem vanema hüvitise mõttes raha.
Kristjan, meil väga tihti inimesed vaatavad välismaa poole ja mõtlevad ja tihti tõdevadki, et ühes või teises riigis on asjad tunduvalt paremad. Kas see meie vanema hüvitise süsteem on sarnane mõlele riigile, mis on nagu natuke ligilähedasem või meil on mingi kuidagi täiesti oma?
No tehniliste detailide mõttes ma jään vastuse võlgu, et ma ei oska öelda, kuivõrd täpselt on üles ehitatud päevade kaupa ja selles mõttes eks ju, on meie süsteem üles ehitatud võrreldes teiste riikidega puhtalt see filosoofia, see põhimõtte seal taga, et anda jällegi võrdne alus ja lubada mõlemal vanemal võimalikult palju panustada lapse kasvatamisesse, nii nagu seda ise soovivad, ma arvan, et on ikkagi siukene, nagu meil eestlastele meeldib öelda, et põhjamaine väärtus. Kus väärtustatakse ikkagi võimekust olla mitte palehigis tööl terve aja. Ma arvan, et pigem jah, see põhimõtteline sarnastus on see, mida kõige rohkem võib öelda.
Meie taskuhääling on nii-öelda uue hooajana sisse toomas ühte sellist rubriiki, mis võiks innustada inimesi, kes kuulavad siis ükskõik, missugust meie saadet kaasa arutud, siis loomulikult tänase seisuga meie avasaadet nüüd pärast sellist väikest pausi ja puhkust. Et Kristjan, sa sotsiaalkindlustusametis pead nõuniku ametit ja see on sinu töö ja vastutusala, milleks sa tegeled. Kas vaba aeg kuulub sulle?
Ikka kuulub. Et ei taha olla ikka täitsa öö läbi ka Exceli tabeli taga. Teen muud asju ka.
Teed muud asju ka. Et ole hea. See on nüüd täiesti, et kõik teaksid, et keegi ei ole selleks ette valmistatud varasemalt, et mis tulebki nüüd ilmselt autentne soovitus. No väga loodaks, et sa äkki loed, vaatad, kuulad midagi ja mis on sind kas kõnetanud väga lähiajal Või vastupidi on sul mingi selline teos, ükskõik siis missugusest kunstilisest rubriigist, mis kuidagi käib sinuga kaasas ja sa tahaksid seda ka välja öelda, et pärast seda jutusaate kuulamist inimene innustuks ja kuulaks või vaataks seda, mis on siin kõnetanud.
No ma mõtlen, muusikat ma kuulan nagu jah, niimoodi igapäev on uus asi ja oskake nagu midagi soovitada, sest kõik on nii toredad kogemused igapäev ja filme ei jõua eriti vaadata, sest kinodesse väga ei taheta lubada ja see on hästi raske käia. Ma olen kahe raamatu autori vahel, õigemini nad teevad lühilugusid, et seda on hea lihtne lugeda, et ma ei soovita praegu kuulajal 1000 lehekülge läbi lugeda, vaid natuke lühikamad asja. Ma lähen ikka, kelle ori ma olen see aasta olnud, on Jorge Luis Borges. Argentiinlane kuulus eelmise sajandi kirjanik ja tema lühijutud on ülipõnevad. Üks, mis mul on külge jäänud viimast ajast, ongi Alef. Alep siis fonetiliselt või mitte kirjapidiliselt, mis on ka lühijut ja räägibki meile selle kunstilise loome ja inspiratsiooni saamise protsessist ja üldse siis, kuidas see tulebki inimesel välja, kuidas ta üritab samal ajal oma kunsti loomisega suhestuda lõpmatusega ja universumiga ja kõikide võimalike asjadega, kust on võimalik inspiratsiooni üldse saada. Et lühike jutt ja pani mõtlema nii, et ei saanud üldse magama jääda peale selle maha panemist. Et mina soovitaksin seda.
Aitäh sulle, Kristjan, tulemast ja seda teemat, ma arvan, siiski ka täna jällegi ikkagi väga põgusalt rääkimast.
Meie Sotsiaalkindlustusameti taskuhäälingus Jutus on iva on õige pea jälle uus vestlus. Kuulake meid, võtke meiega ühendust, pakkuge ka ise teemasid ja meie leiame inimesed, kes hea meelega teemasid avavad ja oma kogemusi jagavad. Te kuulasite Sotsiaalkindlustusameti taskuhäälingut. Mina olen Sirle Blumberg ja selle saate salvestas ja lõikas kenasti kokku hea kolleeg Mona Sõukand kommunikatsioonitiimist. Kuulmiseni!